Në atë kohë, një person që më katon të duke thyer ligjin e Perëndis, duhet të sakrifikonte për Perëndin një qengj, i cili vdiste në vend të mëkatarit. Qengji ishte simboli i një sakrifice shumë më të madhe që do të bëhej më vonë, një sakrificë që vetë Perëndia do ta bënte, e që do të ishte mëkatet e të gjithë atyre që do ta pranonin sakrificën e Perëndis si sakrificë për mëkatet e tyre. Perëndia po përgatitej të dërgonte në tokë Jezusin, i cili do të bëjë sakrificë për mëkatet e të gjithë njerëzve. Perëndia u tha këtë gjë shumë prej profetëve të tij, dhe ata shkruan për të në Bibël. Për Jezusin u shkrua: "Shikoni, qëngji i Perëndis që heq mëkatet e botës."